adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție misiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun să urmărim un pasaj din capitolul 22, Evanghelia după Matei, porunca cea mai mare. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc, versetul 34. E bine, imaginați-vă puțin această scenă. Iisus pur și simplu a pus botniță saducheilor. Prin felul în care le-a răspuns, modul în care a răspuns, atunci când au vorbit despre înviere și femeia aceea care, pe rând, este soția a 7 frați, vă amintiți discuția de ieri, e bine, saducheii au fost închiși. Probabil că fariseii s-au bucurat de această înfrângere a dușmanilor lor tradiționali. Dar, pe de altă parte, invidiau această biruință a lui Iisus care i-a adus la tăcere pe dușmanii lor. Totuși, nu s-au lăsat mai prejos. Nu au renunțat la nădejdea că îl vor prinde în cele din urmă pe Iisus într-o cursă și, astfel, fariseii s-au adunat, probabil s-au sfătuit între ei și au chemat pe unul de-al lor pentru a face o încercare finală de a termina pe Iisus să spună ceva care ar fi putut fi interpretat ca fiind contra legii. Un învățător al legii vine la Iisus ca să-l ispitească și pune o întrebare. Acest învățător era un cunoscător al legilor civile și religioase ale iudaismului. Repet, vine cu intenția de a-l pune la încercare. Fariseii care au pus întrebarea ispiteau pe Iisus, în timp ce, cât se pare totuși, omul care a pus această întrebare nu era rău intenționat. Doar vroia să-l pună la încercare. Oricare ar fi fost motivul originar care a dat naștere întrebării, învățătorul legii însuși pare totuși să fi fost onest și sincer după anumite detalii pe care le prezintă Marcu. Oricum, nu putem miza pe faptul că era un dușman al lui Iisus. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Cea mai mare poruncă. Din start ar trebui să ni se ridice câteva semne de întrebare. Deși această chestiune se ocupă cu principiile fundamentale, era totuși probabil determinată de încercarea rabinică de a aranja toate poruncile legii într-o ierarhie a importanței. Acolo unde cerințele celei de-a doua porunci păreau să fie în conflict, una presupusă a fi mai mare, obținea întâietatea și scutea pe om de răspundere de a călca pe cea mai mică dintre cele două. Aici mare însemna, de fapt, cea mai mare. Fariseii, de pildă, înălțau primele 4 precepte ale decalogului ca fiind mai importante decât ultimele 6. Nu este doar o chestiune teoretică, așa cum veți crede poate la o primă judecată. În esență, în acest fel, ei își permiteau sau se protejau atunci când dădeau greș, ajungând la chestiuni de religie practică. Deci, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Mântuitorul citează din Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Trebuie să fie iubire în inimă înainte ca o persoană să poată începe, în tăria și prin harul lui Hristos, să țină preceptele legii lui Dumnezeu. O ascultare fără iubire este, de obicei, imposibilă sau, dacă este posibilă, e lipsită de valoare. Dar acolo unde este prezentă, o persoană va porni să-și ordoneze viața în mod automat în armonie cu voia lui Dumnezeu, așa cum este exprimată în poruncile sale. Iisus enumeră câteva elemente din toată inima, sufletul, cugetul. Invocând aceste diferite părți ale ființei unui om, este doar un fel de a spune că iubirea față de Dumnezeu, dacă este cu adevărat prezentă, va pătrunde fiecare aspect al ființei umane. Este un tot unitar, este ceva deplin, armonios. Aceasta este cea dintâi poruncă și cea mai mare. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asemenea, adică fiind întemeiată pe marele principiu al iubirii și asemenea ei, în cererea atenției concentrate și conlucrării tuturor părților ființei omului. Să iubești pe aproapele tău. Iisus citează aici din Levitic 19 cu versetul 18, unde aproapele se referă la un semen din Israel, la un frate de credință și de neam. Iisus însă a lărgit, după cum știm, definiția aproapelui pentru a cuprinde pe toți aceia care au nevoie de ajutor. Legea iubirii față de Dumnezeu și om nu este nici de cum nouă. Cu toate acestea, putem spune că Mântuitorul a fost cel dintâi care a unit ideile din Deuteronom 6, 4 cu 5 și Levitic 19 cu 18, care rezumând întreaga datorie a omului. Așadar, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. În mod natural, tendința omului este de a se socoti pe sine cel dintâi, indiferent de obligațiile ce îi revin în legăturile sale cu Dumnezeu sau cu semenii săi. Pentru a fi pe deplin neegoist în purtarea cu semenii săi, un om trebuie mai întâi să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice. Aceasta este însăși temelia oricărei purtări drepte. Și apoi să-L iubească pe aproapele său. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Când găsim această expresie, legea și prorocii, trebuie să înțelegem că este un idiom ebraic obișnuit, desemnând Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, Iisus afirmă că Vechiul Testament nu este nici mai mult, nici mai puțin decât o expunere a celor două mari principii enunțate aici, și anume iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de om. Este iarăși un mod de a închide gura unor critici. Dar mai apoi, Iisus încearcă să-i provoace pe farisei. De asta dată, jocul se întoarce cumva. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David? I-au răspuns ei. Așadar, Mântuitorul se adresează acestor oameni. Toate încercările de a-L face pe Iisus să se incrimineze deduseră greș, acum Mântuitorul întoarce atacul împotriva pretinșilor săi acuzatori. Deci, cine este unsul sau Mesia? Aici Iisus folosește cuvântul Hristos nu ca nume personal, ci ca titlu. Iudeii recunoșteau pe Mesia, adică Hristos al profeției, dar tăgăduiau natural că Iisus era Mesia. Răspunsul lor era evident, al lui David. Ok, spune Mântuitorul, este al lui David, dar atunci cum? Fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn când zice Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Iisus îi confruntă pe critici cu un paradox aparent pe care nu-l pot rezolva, o dilemă la care ei nu au răspuns. Este o întrebare încuietoare. Mântuitorul citează din Cartea Psalmilor. Cum este el fiul lui David? Cu alte cuvinte, dacă David îl numește Mesia, Domn, lăsând să se înțeleagă că Mesia este mai bătrân și mai presus de David însuși, cum poate fi Mesia fiul lui David și în felul acesta să fie mai tânăr decât David? Singurul răspuns posibil la întrebarea lui Iisus este acela care urma să vină că Mesia trebuie să fie existat înainte de întruparea sa pe acest pământ. Ca domn al lui David, Mesia nu era altul decât fiul lui Dumnezeu. Ca fiu al lui David, Mesia era fiul omului. Evident, conducătorii iudei nu erau pregătiți să răspundă la această întrebare din cauza unor concepții eronate cu privire la Mesia. Ei nu ar fi putut răspunde foarte bine la întrebare fără să admită că Iisus din Nazaret era Mesia, fiul lui Dumnezeu. Deci, punând această întrebare, Iisus i-a adus pe farisei și pe cărturari față în față cu ideea centrală a misiunii sale pe pământ, deoarece întrebarea aceasta, dacă ar fi fost privită sincer și inteligent, ar fi dus, fără îndoială, la recunoașterea mesianității sale. Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Așadar, conducătorii iudei și-au dat seama că era fără rost să-l mai întrebe pe Iisus mai departe, deoarece fiecare dilemă cu care ei îl confruntaseră, Iisus o întorsese împotriva lor și dovedise atât acestor înfumurați cât și poporului că ei erau niște necunoscători ai Scripturii și incompetenți, nu aveau căderea spirituală de a conduce poporul. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!